En svo var það haldnar út í skemmtarnir sem kallað var.
Já.
Og það kom fyrir.
Já. Hvernig stóð fyrir þeim? Hvenær byrjuðu þær? Tvítugt verður það byrjaði?
Löngu fyrir, já.
Það voru haldnar út í skemmtunir, já. Og voru það þá haldnar á Fagráðsmýri?
Já, ýmist á Fagráðsmýri, eða þá í Sveitin, eða þá í Svínafelli. Ná stundum á Hnappavöllum. Já.
Og voru þær haldnar á sumrin?
Haldnar á sumrin.
Þú mátt ekki hvenær voru haldnar á sumrin? Það hafum kannski verið misjafnt.
Ekki verið svona seint í júní eða snemm í júní, gætrúður helstu í júní, áður sláttur byrjaði.
Áður sláttur byrjaði, já. Já, og það var haldin, hefur haldin ein.
Það er skemmtun,
já. En var, það hefur ekki tíðkast á þegar þú varst aðlast upp að dansa þegar eftir að rétt, búið að rétta? Það hefur ekki tíðkast hjá?
Það var ekki tíðkast ekki í rónum. Nei.
Það var þetta byrja svo löngu seinna.
Og ég efast að jú, hann kannski orðið nú í svitinni, sko, þetta er svo breytt orðið.
Já, já.
Breyttir tímar.
Hvað var haft til skemmtunar á þessu út til skemmtun?
Það var dansað. Og hlaupið í skörðin, sem kallað var. Nú, piltarnir þeir voru, hvað, nú sá líka, höfrungarleik.
Höfrungarleik, já. Jú, til er hann, til er höfrungarleikur, jú, það er stokkið yfir.
Stokkið yfir, sko.
Já.
Og það, og þeir voru mikið tí, til dæmis, piltarnir, strákarnir, sko, það var sem úti skemmtum.
Já. En það er ekki tíðkast að það er reiptók?
Jú, aðeins var það nú á seinni árum.
Já.
Aðeins þekktist það nú.
Já.
Já.
En ekki þegar þú varst aðalast
upp? Ekki þegar ég var ung.
Nei.
Það var eftir það.
Já.
Ekki maður ég eftir
það. Og ekki poka hlaup heldur?
Nei.
En...
Það er ekki maður ég eftir.
Það er bara verið þetta, og ekki kappsláttur eða neitt svona, neins konar keppni.
Og já, og hlaup í skörðin.
Já.
Hvað kallum við þannleik? Já, ég var búinn að segja það.
Já,
það er nefnilega það.
En fóruð okkur tími leik sem hét eitt par fram fyrir ekkjumann?
Mikið um það. Mikið um það.
Höfðu nokkuð fleiri til skemmtunar en þetta, þessa leiki og svo dansa á þessu út í skemmtun.
Og sungið.
Svo var sungið, já. Og hvað var nú aðalega sungið hjá?
Það voru helst þessi ættjarðalög.
Ættjarðalög,
já. Helst var það það.
Eftir Steingrím og Mattias og þau skáld, já.
Það var nefnilega það.
Var nokkuð kór?
Nei.
Nei, engin kór.
Engin kór.
En var, þegar ég held út í skemmtun, var þá settur upp danspallur eða dansað á sléttri flöt bara?
Það var nú í seinni tíð þá var settur upp pallur.
Já.
Ég efast að það hefur gert svona meðan að svona að fyrst til að byrja með.
Nei.
Bara á sléttum flöt. Ég held það, ég menni það rétt.
En það hafði ekki verið neina ræður eða nýtt svoleiðis?
Það var lítið það, aðeins kom það nú fyrir. Já.